Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
S-a auzit la un moment dat un zgomot foarte tare, dar atunci nu ne-am dat seama de nimic. Și am început să primesc niște SMS-uri că se întâmpla ceva la Paris de la niște prieteni.
Olivier Peyrou este sociolog francez, iar în seara de 13 noiembrie 2015 se afla pe Stade de France.
A fost interzis, nu puteam să ieșim din stadion și accesul la net a fost blocat, tocmai să nu creeze o panică la oameni. Auzăm tot felul de zvonuri că se trage în Gara de Nord, în Châtelet. Nimeni nu știa, inclusiv poliția, ce trebuie să facem, trebuie să rămânem în stadion, trebuie să plecăm spre Parisul. Eu numai pe la 12 am putut să luăm transport și atunci am dormit chiar la Gara de Nord, într-un camin, pentru că atunci nu se știa absolut nimic. Și vedeam numai mașina de poliția girofară și nu știam nimic.
S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe?
Pe 13 noiembrie 2015, la orele 21:20, 21:30 și 21:53 de minute, aveau loc trei explozii în apropierea stadionului Stade de France din nordul Parisului. Au fost ucise în total 4 persoane, dintre care 3 erau teroriști. Aproape în același timp, alți 3 teroriști atacau cu arme automate oameni aflați pe terasele mai multor baruri și restaurante din apropierea Pieței Republicii din Paris. Acolo au murit 39 de persoane. La ora 21:45, alți 3 jihadiști lansau un atac cu bombă și arme automate la sala de spectacole Bataclan, unde trupa americană de rock Eagles of Death Metal susținea un concert. Erau prezenți 1500 de oameni, 89 dintre ei au fost uciși. O zi mai târziu, Ministerul Afacerilor Externe din România anunța că 2 cetățeni români, Lăcrămioara Pop și Ciprian Calciu, au fost împușcați în timpul atacurilor. Întreaga comunitate internațională condamna cu fermitate atentatele, iar NATO își reafirma unitatea și determinarea în lupta contra terorismului. Unicul supraviețuitor al comandoului responsabil de atacuri, Salah Abdeslam, a fost capturat viu de poliția belgiană la 18 martie 2016 la Molenbeek, după 4 luni de la masacru. În prezent, acesta se află într-o închisoare din Franța și nu a oferit până acum nicio explicație cu privire la motivele actelor sale. 130 de oameni au fost omorâți și aproape 400 au fost răniți în acea noapte. Între cei uciși în sala de concerte Bataclan se afla și Hélène, soția jurnalistului francez Antoine Leris și mama lui Melville, un băiețel de doar 17 luni.
Papa, maman, je ne rentrerai pas ce soir.
În primele ore ale tragediei prin care trecea, Antoine Leris a publicat scrisoarea cu titlul Nu veți avea ura mea, un manifest cu sute de mii de distribuiri și comentat de toate marile trusturi de presă din lume.
Vous n'aurez pas ma haine. Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception, l'amour de ma vie, la mère de mon fils, mais vous n'aurez pas ma haine.
Bun găsit, sunt George Gâlea, ascultați un documentar marca Story Mania, dedicat victimelor atentatelor teroriste din noiembrie 2015 de la Paris.
Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania. O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Vendredi soir, vous avez volé la vie d'un être d'exception, l'amour de ma vie, la mère de mon fils, mais vous n'aurez pas ma haine.
Vineri seară ați furat viața unei persoane de excepție, iubirea vieții mele, mama fiului meu, dar nu veți avea ura mea. Nu știu cine sunteți și nu vreau să știu. Sunteți niște suflete moarte. Dacă acest Dumnezeu pentru care ucideți voi orbește, ne-a creat după chipul său, fiecare glonț tras în corpul soției mele va fi fost o rană în inima lui. Așa că nu, n-am să vă fac darul de a vă urâ. L-ați căutat cu orice preț, dar să răspund urii prin furie ar însemna să cedez aceleiași ignoranțe care a făcut din voi ceea ce sunteți. Vreți să-mi fie teamă, să mă uit la concetățenii mei cu ochii plini de neîncredere, să-mi sacrific libertatea pentru siguranță. Ați pierdut, nu m-ați scos din joc. Suntem doar doi, fiul meu și cu mine, dar suntem mai puternici decât toate armatele lumii. De altfel, nu mai am timp de pierdut cu voi, trebuie să mă duc la Melville, care se trezește din somnul de după prânz. Are doar 17 luni și va mânca gustarea ca în fiecare zi, apoi o să mergem să ne jucăm ca în fiecare zi și în fiecare zi a vieții sale, acest băiețel vă va sfida fiind fericit și liber. Fiindcă nu, nici ura lui nu o veți avea.
Et toute sa vie, ce petit garçon vous fera l'affront d'être heureux et libre. Car non, vous n'aurez pas sa haine non plus.
De l'amour
sunt cuvintele pe care jurnalistul francez Antoine Leris le-a scris după ce soția sa a fost ucisă în atacul de la Bataclan. Dar asta este dovada unei tării și a unor valori morale inaccesibile multora dintre noi. Întrebările rămân încă de actualitate. Cine sunt cei care atentează la valorile în care societatea occidentală crede? Cum ajung să se radicalizeze acești tineri născuți și educați în Europa? Care sunt urmările acestor atentate în mentalul colectiv? Cum s-a schimbat Franța în urma acestor atacuri?
Bataclan va lute! Bataclan va lute! And tomorrow!
Vom aborda mai multe perspective pentru a răspunde la aceste întrebări. O perspectivă sociopolitică ne oferă Cristian Pârvulescu, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.
Vorbim de o minoritate, practic statistic nesemnificativă, dar sentimentul de frustrare și de marginalizare al populațiilor care au fost aduse în Europa pentru a sprijini dezvoltarea economică din anii 60-70 există, este o realitate. Ori dacă prima generație nu s-a integrat pentru că erau probleme de limbă, probleme culturale, a doua generație a făcut eforturi să se integreze și a fost respinsă. A fost respinsă în Franța în banlieuri, în nordul Parisului, spre exemplu și la marginea marilor aglomerații urbane. A fost respinsă în Belgia, vorbind de două țări în care au apărut mișcări radicale. Nu, la Bruxelles, în Molenbeek, care a devenit celebru datorită atentatelor din 22 martie, dar și a celor din 13 noiembrie de la Paris, pentru că comandoul care acționa la Paris era format în general din belgieni. Sentimentul acesta de frustrare la a treia generație devine acut, pentru că vorbim de tineri care au până în 25 de ani în majoritatea cazurilor, care trec printr-un proces de educație occidentală, dar care nu se regăsesc în societatea respectivă. Nu sunt săraci, deci explicația nu este marginalitatea socială, aparțin clasei mijlocii, în general, din câte vedem portretul lor, și probabil asta le facilitează în și mai mare măsură sentimentul de frustrare, pentru că nu se pot integra în societatea țării gazdă, care este, de fapt, țara lor. Întâmplarea face că petrec o perioadă din an la Bruxelles, ca membru al Comitetului Economic Social European, și am discutat cu cetățeni de origine marocană care îmi explicau sentimentul lor de frustrare datorită respingerii de către societatea belgiană tradițională. În unele cazuri și sub influența imamilor radicali, acești tineri pot ajunge la extremism, radicalism și terorism. Este însă o diferență. Radicalizarea ideologică este un pas care nu duce însă obligatoriu la terorism, iar radicalizarea ideologică exprimă frustrarea pe care aceste categorii o au. E o explicație sociologică, asta nu înseamnă că este acceptabil terorismul, dar trebuie să înțelegem cauzele pentru a împiedica un astfel de fenomen. Deradicalizarea este o cale, dar toate încercările de deradicalizare din ultimul an par să fie eșuat. Când vorbim de teroriști ai celei de a doua generație, vorbim de cei care, în special în Franța, în anii 90, sub influența războiului civil din Algeria, război civil la care participa GIA, grupul islamic armat contra guvernului algerian, au produs o serie de atentate în Franța, au fost reținuți, arestați și care au jucat un rol în radicalizarea unora dintre cei care au participat la atentatele din 12 noiembrie 2015 de la Paris. Se fac încercări și în închisori de a izola, dar sunt ele oare reușite? Există în momentul de față o înțelegere a mecanismului psihologic care duce la radicalizare și terorism? Mi-e teamă că în momentul de față nu există încă o rezolvare, ci doar improvizații în încercarea de a găsi o soluție, dar cu siguranță fenomenul este sub control. N-au mai existat atentate importante, grupurile au fost în mare măsură destabilizate. Există însă cazuri de lupi singuratici care acționează cum s-a întâmplat întâmplată la Nisa pe 14 iulie 2016, care nu pot fi sesizate din vreme. Mai avem celebrul caz, tot din Franța, al celor doi tineri radicalizați rapid. S-a descoperit acum un nou fenomen, radicalizarea expres, care durează foarte puțin, și la Nisa s-a întâmplat la fel, în câteva săptămâni, în doar câteva săptămâni, și soluțiile pentru a contracara aceste situații sunt mai degrabă la îndemâna comunității islamice. Responsabilitatea comunității islamice este foarte importantă, pentru că trebuie să producă o dezbatere legată de rolul său în societățile democratice și de compatibilitatea islamului cu democrația. Este responsabilitatea imamilor moderați. Eu cred că fenomenul oricum este în mare măsură legat de existența califatului, a Daeshului, numit în mod neinspirat de presa română și anglosaxonă statul islamic. E foarte probabil că după recucerirea Mosulului și atacul împotriva capitalei califatului Raqqa, vor exista atentate teroriste. Unii dintre cei care au plecat din Occident se vor întoarce oarecum dezorganizați spre Occident și vor încerca să producă o serie de atacuri. Dar pe de altă parte, experiența serviciilor secrete și a statelor care au fost victimele atacurilor, vorbesc de Franța și Belgia în primul rând, ar putea duce la preîntâmpinarea lor.
Would you like to hear a story?
What story?
Story Mania. O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
O perspectivă din interiorul ideologiei islamice ne oferă Alina Isaac Halak, cercetătoare și activistă pentru drepturile femeilor în islam.
Nu putem să excludem și o dimensiune ideologică, o dimensiune care ține de comunitatea musulmană, de diferitele comunități musulmane și care poate sta totuși cumva sub controlul acestor comunități. Mă refer în mod special la această exacerbare a unor interpretări radicale. O consecință a dezvoltării a două curente, a salafismului și wahabismului, care au creat acum, practic, în ultimul secol, un hibrid teologic numit, mai puțin cunoscut, salafabism, care are anumite determinații și care se bazează tocmai pe această simplificare și raportare artificială la un islam unitar și simplu. Practic, ni se spune că textele de bază ale islamului, Coranul și Sunna, acea colecție de relatări atribuite profetului, constituie în sine normativități simple, evidente, transparente, din care pot fi extrase reguli jurisprudențiale foarte simple. Ceea ce spun ei este că legile islamice pot fi extrase direct din Coran și hadisuri, fapt care se află în totală contradicție cu jurisprudența tradițională sunită, pentru că vorbim de un curent dezvoltat în special în cadrul sunismului, jurisprudența care a fost mult mai sofisticată și complexă decât ceea ce se întâmplă actualmente în acest salafabism. Ori această simplificare care este foarte seducătoare. Oamenii vor principii și reguli în alb și negru, care merg la extreme. Iar un alt element important este acest sentiment al supremației proprii, acea aroganță virtuoasă în raport cu celălalt. Acel celălalt poate fi nemusulmanul, poate fi occidentul, pot fi femeile, pot fi musulmanii care au o altă opinie. Oricine contestă interpretarea lor islamică, contestă islamul și divinitatea însăși.
În țările occidentale nu vorbim de majoritari și atunci este nevoie de o comunitate care se strânge în jurul unui lider și așa mai departe. Cum vedeți rolul acestor comunități?
Așa cum ați precizat, există de fapt mai multe comunități diverse. Avem suniți, avem șiiți, avem suniți de diferite orientări, avem sufiți, avem coraniști, avem persoane care sunt adepte ale islamului liberal sau progresist. Comunitățile acestea sunt diferite și fiecare comunitate, inclusiv chiar în cadrul aceleiași comunități, pot apărea diferite subdiviziuni, într-adevăr concentrate în jurul anumitor imami. Problema este că uneori se poate ca în țara respectivă să nu existe imam radical, însă prin această deschidere pe care ne oferă comunicarea virtuală, imam din Arabia Saudită sau din cu totul alte țări pot avea o influență extrem de puternică asupra unor indivizi care trăiesc în Occident. Ceea ce este paradoxal este că atât persoanele adepte ale unor ideologii de extremă dreapta din Occident, cât și musulmanii fundamentaliști au același tip de discurs în raportarea la islam. Merg pe acest clivaj absolut între lumea islamică și lumea occidentală. Fac această categorizare dihotomică foarte puternică și intransigentă. Totul este definit în opoziție, iar acest discurs nu este unul pozitiv și nu este niciunul real, pentru că nu surprinde această diversitate reală a musulmanilor și a Occidentului în determinațiile sale așa cum este în viața reală.
De ce credeți că nu există o voce mai puternică a intelectualității islamice care să condamne actele de terorism și radicalizarea?
Eu cred că majoritatea musulmanilor condamnă și din partea aceasta intelectualității musulmane și chiar din partea religioasă a musulmanilor obișnuiți. Însă vocile acestea nu sunt la fel de vizibile, la fel de publice, la fel de intens mediatizate precum sunt vocile imamilor extremiști. Au existat și de foarte multe ori este adusă această acuză, dar dacă sunt urmărite și din perspectivă cantitativă toate declarațiile și condamnările publice care vin din partea moscheilor, din partea diferitelor organizații islamice în Occident și în țările islamice, depășesc cu mult mai mult vocile radicale. Însă vocile radicale, chiar dacă sunt izolate, au un impact mult mai mare.
Îmi cer scuze că aduc discuția într-un plan atât de personal, dar eram curios, dumneavoastră sunteți practicant al islamului. Cum este această experiență în România?
Pentru mine, experiența religioasă e în primul rând una foarte personală, așadar nu mă deranjează absolut nimic și nu am avut conflicte din perspectivă socială, însă remarc în ultima perioadă, din ceea ce îmi spun alte persoane din comunitatea musulmană, că s-a intensificat discursul islamofob, mai ales femeile sunt mai des agresate verbal pe stradă, comparativ cu anii trecuți. Toate aceste evenimente care se petrec în plan politic se repercutează și în viața musulmanului obișnuit și în special în viața femeilor, pentru că ele sunt cele mai vizibile prin vestimentație. Dar cele care poartă hijab sunt primele ținte ale islamofobiei. Și în ultima perioadă se simte și în România, deși până acum a fost o zonă foarte liniștită.
De curând, președintele Franței, François Hollande, a anunțat prelungirea stării de urgență în țară până cel puțin la începutul anului viitor. Viața de zi cu zi a francezilor are așadar de suferit. Olivier Peiru, sociolog din Paris.
Dacă acum mergeți la Paris, nu putem să ne dăm seama că s-a schimbat, că barurile sunt pline și așa mai departe. Doar că ambianța pentru oameni care trăiesc la Paris și în Franța în general este că, bineînțeles că nu suntem în stare de război, dar e sentimentul că nici nu suntem în stare de pace. Simți că trebuie să te gândești la securitatea ta și se poate întâmpla oricând. Așa că sentimentul e exact același. Adică, ok, nu suntem în război, bineînțeles, dar nu mai suntem în pace și nu se știe ce se va întâmpla exact. Ce e destul de nasol este că majoritatea teroriști, de exemplu, în Franța, sunt francezi, de fapt. Nu sunt oameni care au fost trimiși din exterior și nici cu ideologie nu e foarte clar. Adică, nu e prima dată că la Paris sunt atentate, dar a fost o ideologie clară. Adică, ei au avut un scop foarte clar și a fost destul de organizat, în sensul că poți să raționalizezi, adică poți să se vede o logică. Aici nu e neapărat nicio logică, știi? Dacă ne gândim, de exemplu, de la atentate care au fost la Nisa, au fost cum, da, 80 și ceva de mor și 30 au fost musulmani. Adică nu e așa de clar, să zicem, că ar fi o atacă despre religia sau ceva din genul ăsta. Nu e cazul. Și asta e destul de dureros, pentru că, într-un fel, dacă sunt francezi împotriva alți francezi, ți-e fric, sunt același cetățean, e destul de greu de înțeles.
În urma atentatelor de la Paris, inclusiv Institutul Cultural de la București a înființat un filtru de securitate la intrarea în sediul său din Bulevardul Dacia. Irina Petrescu, director delegat al Institutului Cultural Francez din București, îmi spune însă că atacurile nu au dus la intimidarea francezilor, dimpotrivă.
A fost într-adevăr o reacție unanimă și foarte împărtășită de întreaga populație. Au repetat întotdeauna lozinca «même pas peur», adică nu ne este nici măcar frică. Și demonstrația a fost faptul că toate festivalurile de vară, în fiecare sătuc în Franța există câte un festival de cântec, de stradă, de circ, de teatru, de orice, Toate festivalurile au fost menținute și toate au fost foarte frecventate, ca de obicei sau poate chiar mai mult decât de obicei. Deci a fost un răspuns unanim al francezilor împotriva acestor atacuri care vizau tocmai diviziunea, stigmatizarea, frica, vizau această închidere a fiecărui cetățean în casa lui și nu s-a obținut acest efect.
Peisajul s-a schimbat cumva, securitatea este cu totul alta, oamenii sunt poate mai atenți la aceste lucruri, inclusiv la Institutul Francez avem un sistem de control la intrare. Cum influențează asta starea de spirit a consumatorului, de cultura publicului?
A fost o acceptare unanimă a acestei schimbări, acestui pericol care s-a materializat cu anumite atentate, dar a fost foarte bine primit de public faptul că în metrouri, în locurile publice, sunt polițiști, înarmați, sunt soldați. Sunt persoane care protejează publicul și publicul voluntar își deschide gențile pentru a fi controlat. Nu există niciun fel de reticență, tocmai fiindcă toată lumea dorește să demonstreze că ieșim în locurile publice, trăim ca de obicei, nu ne supunem dorinței teroriștilor de a ne închide și de a ne izola și de a ne diviza.
Jurnalistul Nicolas Dăun explică viziunea sa asupra atentatelor și felul în care acestea l-au afectat.
Fiind și jurnalist și parizian și familiar al locului Bataclan, unde mi-am petrecut foarte, foarte multe seri și nopți și de plăcere și profesional, m-a atins la un nivel extrem de intim și s-a întâmplat într-un motiv simplu, dincolo de analiza politică, de Daesh, de bombardamentele din Siria, de fanatismul religios, de ce vreți, sentimentul pe care l-am avut cu toții atunci și pe care eu personal mai am și acum și nu sunt singurul, este că am fost atacați exact pentru ceea ce suntem. Deci am fost atacați ca francezi, un mod de viață, un stil de viață, un fel de a trăi și de a gândi. Bomba prima a explodat pe Stade de France în timpul unui meci de fotbal, deci trebuia să fim pedepsiți că mergem la fotbal. La cafenele unde să bea alcool, să râde, să fumează, să agață, să glumește, nu e bine. Deci trebuia să fim împușcați și pentru chestia asta și rock-ul, această muzică oribilă, decadentă, care pervertește omenirea, trebuie și ăsta înfierat, condamnat și dacă se poate uciși cei care au bucurie să vadă, să asculte așa ceva. Deci ăsta a fost sentimentul pe care l-am avut. Sigur că exagerez puțin acum, e o imagine, dar sentimentul profund a fost că, încă o dată, eram toți vizați și că putea să ni se întâmple oricând, nu pentru că n-am fi aflat la Bataclan sau la Stade de France, ci pentru că suntem exact la fel ca victime.
Ce s-a schimbat în acest an în Franța? De curând am văzut o prelungire a stării de urgență până spre anul viitor. Din această perspectivă, cum arată Franța astăzi?
Mentalul nu s-a schimbat. Francezul e foarte greu de unit și, repet, toată lumea a avut conștiința faptului că Franța a fost atacată pentru simboluri, pentru un stil de viață, pentru o manieră. Deci, e foarte greu să intimidezi pe francezi. Unul dintre primele sloganuri care au apărut după masacrul din 13 noiembre a fost Je suis en terrasse, sunt pe terasă. Cu alte cuvinte, nu mi-e frică că dacă mă duc să beau o bere pe o terasă pariziană, vine unul cu un kalașnikov și mă împușcă pentru că trebuia omorâți oameni care beau cafea pe stradă sau bere sau orice pe stradă. Deci nu cred că Franța s-a schimbat. Am integrat o prezență a polițiștilor pe stradă de dimineață până seara mult mai masivă decât înainte, chiar armatei, pentru că sunt patrule ale armatei și sunt încurajate și sprijinite de oameni care le mulțumesc chiar, le mai dau ceva de băut, câte un sandwich, câte un ceai, câte o cafea, ca să-și arate empatia. Există un alt fenomen care n-a avut loc niciodată în Franța, o apropiere între forțele de ordine tradițional combătute de tineret și de intelectualitatea de stânga, care acum sunt privite ca parte integrantă a națiunii și oameni care apără și protejează. E citat foarte des exemplul cântărețului Renaud, care a fost întotdeauna un militant de stânga contra forțelor de ordine, contra ordinii în general, contra poliției, contra armatei și așa mai departe, și care a făcut un enorm succes acum cu un cântec care se cheamă Jean-Bastien Flic, am pupat un polițai, tradus în argot.
Alors je t'ai approché et j'ai embrassé un flic.
Deci asta este singura schimbare, poate, dar nimeni nu vine să spună, aoleu, te simt atent, nu mai trăim înainte. Trăiești cu această apăsare, cu această amenințare teroristă în permanență în orașele mari. E un pericol integrat, care încă nu a alterat modul tradițional de viață.
Atentatele comise în ultimii ani în Franța, Marea Britanie, Germania, Belgia nu sunt, după cum spun cei mai mulți specialiști, îndreptate împotriva unor țări sau a unor indivizi, ci chiar împotriva principiilor și valorilor umane în care societățile occidentale cred după sute de ani de evoluție. Ne întoarcem în final la fondul problemei pentru a încerca o explicație a acestei ciocniri între culturi la Facultatea de Filozofie din București. Profesorul Laurențiu Gheorghe este specialist în istoria și filozofia religiilor.
E complicat să distingi care ar fi cauza eficientă care duce la radicalizarea în interiorul unei perspective religioase. Au existat în istorie mai multe tipuri de abordări de acest fel, unele unde nu te aștepți. Vă dau doar un singur exemplu. Există violență religioasă practicată de către călugării budiști în Burma, da? Care este orientată împotriva musulmanilor. Deci există un fenomen al unui radicalism, un anumit tip religios, care în general se grefează pe clivaje, fie de natură etnică, fie de natură socioeconomică, fie de natură culturală. Deci niciodată nu este doar o chestiune de natură religioasă. Sigur, există teorii care trec sub tăcere complet motivațiile religioase și cred eu că ele greșesc. Exemplu cu islamul, da? Faptul că, de exemplu, în islam există nenumărați imami, da, care emit fatwa, acele decrete religioase împotriva teroriștilor sinucigași prin aruncarea în aer, să zicem. Adică sinuciderea este interzisă în islam. Ca să poți să te sinucizi în islam, trebuie să ai o bază, ca să spune așa, dogmatică, doctrinară din interiorul religiei. Și din nefericire a existat cel puțin un imam care a oferit această bază, a asimilat populația civilă unei populații combatante. În momentul când o nouă generație de tineri, crescuți în Europa, dar a căror identitate devine neclară, încearcă să-și regăsească identitatea într-un context tradițional, ei se reîntorc la o identitate de bază universală, care este islamul. Islamul este o religie universală. Dar ei pierd legăturile, atât cu structurile firești organice tribale care asigurau o coexistență integrată a islamului. Deci ei nu mai au legătura cu islamul din țara de origine. Nu au legătură atât de profundă cu comunitățile organice din țara de recepție. Pierd legătura cu comunitatea organică inițială și nu reușesc să se integreze în noua comunitate. Și atunci, pentru ei, acest lucru, cuplat cu percepția unor nedreptăți sistematice ale Occidentului față de țările musulmane, creează potențialul exploziv al căpătării unei noi identități, de factură religioasă ca motivație externă, dar, de fapt, ca motivație internă, de factură revoluționară, radical revoluționară. Ei ce doresc este, pe de-o parte, dacă îi întrebi, să răzbune situația celor care sunt în țările de origine. Și pe de altă parte, să dea sens unei identități aflată în totală și radicală opoziție cu lumea occidentală în care ei există. Islamul nu a trecut prin fenomenul modernității. Deci islamul are o problemă cu modernitate. Structurile societății moderne nu sunt structuri ușor integrabile într-o societate islamică. Poate cel mai interesant teoretician al acestei ciocniri civilizaționale este fondatorul Frăției Musulmane, care este un inginer egiptean, care are o bursă și studiază în Statele Unite. Nu se integrează absolut deloc, nu înțelege nimic din ce se întâmplă în Statele Unite, se pare o societate depravată, iar el este oripilat. Și atunci dezvoltă o ideologie de respingere din perspectivă islamică a modernității. Ea ajunge să fie propovăduită în combinație cu alte tipuri de alte mișcări, da? Mișcarea salafistă, de exemplu, sau wahabită, mișcări din interiorul islamului, care furnizează acestor tineri furioși europeni de origine islamică argumentele nu numai economice sau geopolitice, ci argumentele religioase. Da? Ei rămân enclavizați, dacă vă uitați de unde provin toți acești radicali islamici. Sunt câteva moschei, sunt câțiva predicatori. Sunt câțiva predicatori care se angajează polemic. Unul dintre ei, de exemplu, e celebru în Marea Britanie, tocmai a fost arestat pentru propagandă în favoarea ISIS, dar el a vorbit liber pe toate televiziunile, inclusiv la BBC. El a vorbit liber timp de 10 ani. Sigur că modernitatea, sistemul democratic liberal, încearcă să rezolve problema coabitării, ținând cont de aceste diferențe, care nu ar trebui șterse, să zicem. Dar tipul acesta de gândire a apărut la noi în urma a sute de ani de războaie religioase. Deci vă dați seama că nu e chiar simplu pentru cineva care nu are toată istoria asta în spate, vorbesc
ca societate, ca model civilizațional, să-și împroprieze un model civilizațional care este străin. Ar trebui să facă un efort conștient de integrare. Ori, cine face un efort conștient de integrare? Lumea se integrează la nivel economic, ei doresc să aibă o slujbă, să trăiască bine, să, și așa mai departe, să poată să-și vadă treburile lor. În momentul când nu se întâmplă asta, apar tensiuni, care nu sunt rezolvate, din păcate, doar la nivelul superficial, pe care mulți îl propovăduiesc acum. Da? Dați-le mai mulți bani și o să se rezolve. Nu știu dacă o să se rezolve dacă le dai mai mulți bani.
Nous étions des millions entre républiques et nations, protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs, sous le regard bienveillant.
Punem punct aici discuției denumită generic un an de la Bataclan. Sunt George Gâlea, vă invit mâine, tot de la ora 16, să ascultați un documentar despre extremismul politic în Europa. Rămâneți alături de Radio România Cultural. Cu bine!